Елің ахирында Меркеде Азия юртларының лидерлері деп болан ғыданың ресми дәл саммит үшін Санкт-Петербурга кеттілер. Сенчілер Владимир Путиннің доғдық шәйерінде кетшірілін бұ дұшуын Орсетің постсовет дөулетлерінің көпісіне шолсанды Меркеде Азия дөулетлеріне тәсіріні довам еттіренлігіні нұқтама үшін ниетленінлігіні ұнаниярлар. Ema Merkezi Aziya boyunca bilermenler Azatlık Aziya qulluğuna veren intervyusunda geosiyasi tendensiyalarda üt köşüklükler yüze çıkıyar deyip pikir ederler. Azatlık Aziya bilermenler bilen Moskvanın sevitteki pozisiyasının ösyen geosiyasi bästleşliğin şertlerinde nähili ütkiyenligi ve gelecekte nämelerin qarashyanligi barada gurrungdeş boldi. 2025-nji ýyl Merkezi Aziya seviti bilen Orsiýanyň arasyndaky gatnaşyklar üçin işçiň ýyl boldi. May ayında 5 Merkezi Aziya ýurdunyň liderleri Kremlin harbiy güýjüne görkezme üçin ulanýan Moskwadaky yubiley paradyna gatnaşdylar. Oktýabr aýynda Duşenbede Merkezi Aziýa Ortiýet sammiti geçirildi. Soňra Rus lideri Bişkege baryp kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň duşuna gatnaşdy we soňra Aşgabada baryp Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan forumda çykyş etdi. Noýabr aýynda Vladimir Putin Moskwada Gazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewy kabul etdi. Tokaýew Amerikanyň paýtagtynda geçirilen Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlary sammitinden bir hepde soň Ortiýada bardy. Washingtonda Gazakstanda hem Özbekistanda bilelikde dag magdan serişdelerini gadyp almak barada ulalaşyk gazanyldy we Amerikan tehnologiýalaryny hemde enjamlaryny satyn almak barada ulalaşyklar baglaşyldy. Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öp çykyş eden Tokaýew Moskwada Ortiýet bilen hemme taraplaryň strategik hyzmatdaşlyk we ýaranlyk baradaky jarnama gol çekmeldi. Bu ýagdaý Astananyň we beýleki sewet paýtagtlarynyň daşary siýasatynda öwrülşükli hereket edýänligini tasdiklýär. Biziň özara gatnaşyk etmeýän ýekeje ýerimiz ýok, biziň ýurtlarymyzyň arasynda çynlyky problema ýok diýip karýera diplomaty Tokaýew Kremlde aýtdy. Mende özümden uly yoldaşım hökmünde siz bilen paylaşmağa ören şat boljak käbir pikirlerim hem sinlerim bar dip Tokaýew özünden bar ýogy 6 ay uly Putine ýüzlenip sözüne dowam etdi. Merkezi Aziýany öwrenýän günbatar alimlarynyň pikiriçe Ukraina garşy uruştan soň Orsiýanyň täsirini gowşamagy baradaky gürrüňler köplenç ulaldylar. Uruş Orsiýanyň täsirini ýok etmedi ýöne onuň tebigatyny hem güýç deň agramlylygyny düpden ütkötdi. Orsiýet sewitde saklanýar we işçiň bolmagynda galýar diýip Birleşen Ştatlaryň Pittsburg Universitetiniň dolandyryş hem bazarlar merkeziniň direktori Merkezi Aziýa boýunça alym Jennifer Brick Murtaşwili nykdyar. Giň möçberli diplomatiýa Putiniň Duşenbe Gyrgyzstana we Türkmenistana saparlary şeýle hem Merkezi Aziýa liderleriniň Moskwadaky çäreleri gatnaşmagy Orsiýanyň öz ähmiýetini we dowamlylygyny görkezmek üçin uly tagalla edýänligine şaýatlyk edýär diýip bilermen. Emma bu tagallalaryň öz başdak bir alamatdygyny bellädi. Orsiýanyň Merkezi Aziýany özüne mahsus zat hasaplap bilmeýär we bir wagtlar has rahat inersiýa esaslanýan gatnaşyklary olindi işçiň dolandyrmaly bolýar diýdi. Bu tendensiýa Kremli tarapdar we Ortiýada agalyk edýän döwlet nukdaýy nazarynyň seredýän bilermenler tarapyndan hem ikrar edilýär. Rus medpowatynda siýasy proseslere ekspertler goldaw merkeziniň başlygy Aleksey Yaroshenko paradigma ütkemesi we daşary siýasat wektoryny sadlamagyň möhümdigi barada eden çykyşy citirlendi. Ukrainadaky betbagtçylykly tejribe eger biz bu ýurtlar bilen gatnaşyk etmesek duşmanlarymyzyň biziň behwitlerimize garşy gatnaşjakdygyny görkezdi. Bu öňkü Sowet Respublikalarının Orsiýetden hiç haçan çıkmacağına ve bizim ebedi yaranlarımız olacaktığına inanyan paradigmamızı bozdu. Bunun şeyle değerliğini gördük. Biz paradigma ütkemesinden son Orsiýetin daşırkı siyaset vektorlarında postsovet yurtlarına gönöktürülen ütköşmeleri görüyoruz. Onları hakikattanım uzak möhlütlü hizmattaşlarımıza övürme üçin köp iş edilmeli deyip siyasatçına saytdı. Gelin ahirine olay Merkezi Aziya yurtlarının liderleri Evrazya iktisadi bileleşiginin duşuğuna ve gıdanın resmi dal sametine gatnaşma üçin Ortiýada gittiler. Kararsız devletler arkalaşığının dekabr ayındaki sameti Kreml üçin siyasi durnukluluğunu görközme üçin adat oldu. Ukrayna garşı uruş sanktiyalar ve Hıtay'ın günbatarın ve sevit oyuncularının tiyatiri üçin güçlenyen bästleşligin fonunda Ortiýet koňşulary bilen gatnaşyklarynyň gowşamandygyny görkezmäge çalyşýar. Sankt-Peterburg duşuklarında Kreml netijeleri seljeriyar we şol bir wagtyň özünde dowamly bolmagy ygrarlydygyny gaýtalýar. Moskwa öz pozisiýalaryny berkitmek we isleseňiz sebitde ағылығыны сақлыма үчін тағала әдер. Шол бір вақтың өзінде Меркезі Азия юртлары орсетпен қатнашықларын бодылмағына қызықланмайанлығыны айдыңлаштырдылар. Тевіттәкі әкілі дөвлетлер дүрлі дережеді Москва білен қызматташылығына қадыр қойянлығыны, оны мөхім қасаплыянлығыны өе оны етірмек үсілемеянлығыны көркөзерлер. Кәбірі яғдайларды бұ Москва үчін мөхім фактор болан санкцияларын дашынан кечмәгі орседі көмек етмекілігі кем өз үчін алияр деп, Алматыда яшан өе көп елларын дуамында Меркезі Азия барады язан британиялы журналист Джоанна Лилис беллер. Шол бір ақтың өзінде Меркезі Азия дөвлетлері дашары сиясатыны дең ағырымлаштырмағы өй бейлекі ойыншылар білен қатнашықлары кеңелтмәгі шалшарлар. 2025 жылда Қазақстанның, Қырғызстанның, Тәжікстанның, Түркменстанның, Өзбекстанның президентлері C5 қошмақ бір форматында бір нәчі дұрышықлары қатнаштылар. Апрель айында Меркезі Азия Европа білелешігі саммиті кечірілді. Июн айында Астанада Меркезі Азия Қытай саммиті кешті. Ноябрь айында Вашингтонда Меркезі Азия Бірлешен Штатлар саммиті болды. Декабрь айында болса Токиода Меркезі Азия Япония саммиті кечірілді. 2023 жылда Британияның The Economist нешірі үшін мақаласында Меркезі Азия юртлардың альтернатив қызматташылар Қытай өе Гүнбатыр білен қатнашықларының күйшіленжек түгіне чаклан Джоанна Лилисің беллейші алы, бұ севітің орсетің орбитасынан чықма өлен бағланшықлы дәлді, оның ғырасына яқинлашмақ сейнаншығы өлен бағланшықлыдыр. Меркезі Азия юртлардың кетчен елің дуамында орсетің дашындағы дашарқы дүния өлен көп санлы дипломатик қатнашықлары шолсанды Бірлешен Штат Европа білелешігі өе яқиында арап дүниясы хемді C5 қошмақ бір саммит форматында кечірілін саммитлерің өзі көп сады аңладияр. Инді C5 форматы Әзірбайжанның қатнашмағы білен C6 өрілді өе бұ хем көп сады аңладияр деп қараңқы көлігілер Қазақстанның сиясы сахна арқасының сырлары кітабының авторы Лилі сайдияр. Баку ноябрь айында Меркезі Азия клубына қошылды. Дашкенттегі саммитте совет лидерлеріне бір ере жемлен маслахат дұрышықлардың форматының Меркезі Азия өе Әзірбайжан дейліп өткөдүлжектігі ұғлан еділді. Севтің күн орта Кавказ юрды білен өсіян қызматташылығы Москваны қовсала салияр. Себебі ол Қытайдан Европа барян қазар дендінің үсті білен орсетің дашынан айланып кетчен орта коридорын өсішінің Русияның территориясынан кетчен бәстеш демірғазық ел арқалы үпчіншілігі адалдиянлығына дүшінер. Әзірбайжан Түркияның ең яқын яранларының бірідір. Ол болса өзгедегінде Меркезі Азияда тәсірінің кеңелтмәгі қызықланяр. Меркезі Азияның 5 дөвлетінің үшісі Қазақстан, Қырғызстан ва Өзбекстан Түркі дөвлетлері құрамасының ағзалары болып Анкара Түрк дүниясы идеясыны өңі сүрген есасы күш қасапланяр. Түркменстан сенші юрт. Гүнбатар білерменлері құрама Орсияда қаршы ағырам хөкмінде середерлер. Техас A&M университетінің Меркезі Азия бойынша білермені Эдвард Лемон севіттегі хөкметлерін Орсиядың альтернативаларына Бірлешен Штатлары Қытайы Түркия Парс айлығы дөвлетлеріне өе Европа білелешігіне барха көп юз тұтянлығыны беллер. Оның пікірінше севітары қатнашықлары хем күшленер.
Севіттегі юртлар бір вақтың өзінде тарап тұтман Русия, Иран, Қытай ве Америка білен қызмат көзләйәрләр. Әлбәттә, иң тәсирле дәүләтләр үкмендә Казахстан ве Өзбекстан карашлылыктан качы дурмак ве бу катнашыклары дин агырамыстырмау үчен иң гыбы орын тутярлар.
Дип Лемон айдар. Брик Муртазашвилинең пикерече Меркезі Азия севте бейлеке ойынчылар белән хезмәттәшлек итмәгә аркалы хәрәкәт итмә өчен хас киң мөмкинчилек кадәнәр.
Парт айлыгы юртларының энергия, кайтадан дикелдән энергия ве логистика улгымларына май куйымлары эсасанам. Орсетің сиясы ағылығыны қайталаман, Меркезі Азияның ілер тұтян ұғырларына лайық келенді үшін мөхімдір. Көп ұғырлы дасары сиясыт інді діңі риторика дәл. Ол інді севіт дипломатиясының Меркезі құрымачылық принципі.
Деп американ білермен айдар. Шеледі болса орсетің сиясы тәсірінің петелмегі барады күрін әділмейер лидерлер білен Владимир Путиннің арасындағы үйізгідірлі дұрышықлар. Екі тараплайын өе Шанхай қызматташылық құрамасының коллективлейін қоопсулық өе қызматташылық шертнамасы құрамасының хемді ғданың чәклерінде Москваның тәсірінде шертіз олмаса да севтің сиясы өе институционал құрылышына қошылондығыны көркөзер деп Меркезі Азия бойынша білермен Эдвард Лемон беллер.
Украина чудыс. Ве Кыргызстан белән Тәҗикстанның арасындагы чакнышык дәврендә коллективлен хопсызлык кызматташлыгы курамасының хәрәкәтлеге ортетин хопсызлык кепил хөкмендәк аврайны кушытты ве оңа каршы негатив карашларын артмагына китерде. Эсасаным Казахстанда негатив дуйгулар 2017-nji ýylda bolan 5 göterimden 2023-nji ýylda 33 göterime çylny ýokurlandy. Muňa garamyzdan umumyň ortetin siýasy täsiri we howpsuzlyk roly möhüm bolmagynda galýar.
Dip Lemon aýdýar. Emma Merkezi Aziýanyň hiç bir döwleti ortety daşlaşdyryp bilmez we her niçigen bolsa olaryň siýasy ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny saklamagy gyzyklanmasy bar dip Joanna Lillis aýdýar. Günbatar bilermenleri bu üýtgeşmelerin iqtisadi ölçeklerine ünsi çekerler Duşenbe Samedinde ortiyet iri mayı koyum taslamalarına katnaşmağı vaada vermedi. Kazakstan'da Moskva 2024 yılda kazanılan ılalaşıkları karamazdan maliye kıyınçılıklarını bakan edip Kokşetau'da, Semeyde ve Ust-Kamenogorsk'da kömür bilen işleyen yıllık elektrik stansiyalarını kurmak meyil namasından yüz övürdü. Uruş dövründeki tertibe geçinden son ösene ortiyetin iqtisadiyeti sonki dövürde Hayalli yar we bir näçe çynlaky kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýar. Edward Lehman ortedin indi sebitte ağılık edici daşarkı iktisadi oyuncu değerliğine ediyar sonu 2-10 yılın duvamında Hıtay Sövda mayı koyun boya karz vermek vabatta ondan öne geçti. Resmi maglumatları göre 2024 yılda sebitin Moskva bilen Sövda dolanışı 45 milyard dolara, Hıtay bilen bolsa 95 milyard dolara den oldu. Moskvanın iktisadi tesirinin esası kuralları belli bir uğurlarda zähmet migrasiyası, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın iktisadiyeti Sosanda Orsettin geliyen pul geçirimlerine bağlı. Energiyada Kazakstan'ın nevitinin 90 götürümden qovrağı Orsett arkalı daşalyar ve Rus kampanyalarının möhüm orny eyliyen vacip mineral pudoğunda cemlenip qalyar dip bilermen belledi. Şol bir wagtyň özünde Brik Murtazeşvili Moskwanyň häzirki täsiriniň iqtisady dinamikadan barhadaşlaşyp, howpsuzlyk gatnaşyklarynyň şahsy diplomatiýanyň we gorky faktorynyň utgaşmagyna esaslanýanlygyny ýygtyar Orsett Sewetleýin howpsuzlyk ulgamynda iň berk oryn eýleýän oyunçy bolmagynda galýar we postsovet geňişliginde hem durnuklaşdyrjy hem de durnuksuzlaşdyrjy hökmünde hereket etmäge taýýardygyny birnäçe de görkezdi. Bu kyp Merkezi Aziýa döwletlerini seresaply hereket etmäge mejbur eder. Olardyň bir aşa garaşlylykdan däl eýtem mümkin bolan jogap çärelerinden ýa-da durnuksuzlykdan hem gorkýarlar diýip alym bellýär. Ortiýadyň Merkezi Aziýada uzak möhletli agalygynyň mümkinçilikleri barada gürrüň edende bilermenler anyk çaklamalaryň bolup bilmejekdigi barada ulalaşýarlar. Ýöne Moskwanyň täsiri henidem çuňur kök kuran gatnaşyklara daýanýar diýerler. Britaniýaly jurnalist Joanna Lillis taryhyň henidem möhüm rol oýnaýanlygyny ýygtyar. Ortiýet Merkezi Aziýada bir näçe asyr bäri bar. Bu diňe siýasat we ykdysadyýet bilen baglanşykly däl eýtim, dil medeniýet we howpsuzlyk bilen baglanşykly rus tili sebitte giyinden ulanılýar diýer. Medeni gatnaşyklar bar, soňra maşgala we adamlar arasyndaky gatnaşyklar bar. Sebitdäki köp adamyň ortetde garandaşlary, dostlary we ýakynlary bar diýip Lilli saýdýar. Bu berk baglanşyk ulgamy ortede beýleki daşarky hyzmatdaşlardan tapawutlandyryar diýip ol ynanýar. Bu faktorlaryň hemmesi bilelikde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň beýleki daşar siýasat hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklarynda taýsyzdyr. Hytaý Sewet üçin möhüm siýasy ykdysady we geosiýasy hyzmatdaşdyr. Ýöne onuň şeýle derejedäki gatnaşyklary ýok diýip Lillis nykdaýar. Meniň pikirimçe Merkezi Aziýa ýurtlaryny ortede bilen ýakyn gatnaşykda saklaýan zat hut şu durmuşyň ähli ugurlaryna siýasy iqtisadiýete, howpsuzlygy, medeniýete we hatda köp adamlaryň şahsy durmuşlaryna aralaşan çuňur kök uran gatnaşyklar diýip Lillis jemleýär. Şeýle bolsa sebitde uzak möhletli demografik we sosial üýtgeşmeler ýagdaýy üýtgedip biler sebäbi SSR-den çykan döwletler üýtgeýär we täze nesiller SSR-däki durmuşyň şahsy tejribesi bolmazdan sowet geçmişi baradaky ýatlamadan daşda ulalýarlar diýip Britaniýaly jurnalist bellädi.